Уналт бүр дээрээс доош чиглэлтэй байдаггүй. Доороос дээш чиглэлтэй байж яагаад болохгүй гэж аль өнцгөөс харж байгаа нь чухал. Абсолют үнэн гэж хайрцаглагдаад яах вэ? Дээшээ уналт.
Сонсогч танд арай мэнд хүргэе. Монголын Евангелийн хэвлэлийн захиалгад дээшээ уналт нэвтрүүлэг ээлж шин дугаараа танд хүргэхэд бэлэн болоод байна. За сонсогч танд 7 өдрийн даваа гараг бүрийн 19 цагаас дээшээ уналт нэвтрүүлэг хүрдэг шүү дээ. Ингээд өнөөдөр бас та бүхэндээ нэгэн онцгой зочныг урьж оролцуулж та бүхэндээ үнэн амьдралынх нь бас бодит түүхийг бас хуваалцахаар урьж ирүүлсэн байна. Ингээд эфирт хөтлөгч Магна ажиллаж байна. Найруулагчаар буя. За та сонсогч та 8983 1045 гэсэн утсаар дээшээ уналтын нэвтрүүлэгтээ бас холбогдож та өөрийнхөө өгсөлт мессежийг ирүүлэх боломжтой шүү гэдгийг хэлмээр байна. За Итгэл радио дээр лайв стример явж байгаа. Тийм учраас та бүхэн лайв стрим дээр бас өөрсдийнхөө хүсэлтийг бас мессежийг коммент хэсгээр үлдээж болно. Мөн та бүхэн бас шеэрлэж цааш нь түгээгээрэй гэж уриалж байна. Ингээд арийн зочинтойгоо танилцъя тийм ээ. За таныг ямар ч гэсэн хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа.
Баярлалаа.
За тэгээ та манай үзэгчдэд болон сонсогчдод өөрийгөө бас танилцуулахгүй юу?
За намайг Мегмөрсөр овогтой Батуу Иргэл гэдэг. За 1997 онд Өмнөгов аймгийн 70 цагийн 1-р 10 жилийн төгссөн. За тэгээд сургуулаа төгсөөд бусдын айдалаар Улаанбаатар хотод амьдрахаар ирсэн.
Аха.
Тэгээд тэр цагаас хойш өнөөдөр хүртэл одоо ингээд Улаанбаатар хотод амьдрын ажиллаж байна.
Зя. Батуу Иргэл гэдэг нэртэй. Тэгээд нэрнээс хавлаад айгүй тийм сонирхолтой санагдж байна. Тэгээ нэрний бас түүхийг те утга учирыг бас асуумаар санагдж байна л да. Нэр нь нэрийг бас яагаад ийм нэр өгсөн бол энэ нэрнээс эхлээд хойлоо яриагаа эхлэх юм уу?
За тэгээд энэ нэрний утга учирыг асууж байгаад баяртай байна. Тэгээд манай аав ээж хоёр найз нөхдөд цуглуулад нэр өгөх гээд байж байхдаа одоо бидний үерхэл одоо бат байгэ.
Аа.
Тэгээд одоо бат үерхэл гэдэг
найз нөхдийн үерхэл
батвыг
вау
хөрлөл батвын гэдэг бол амьдрал бас нэлээд том зүйл шүү дээ.
Тэглгүй яах вэ? Үнэхээр бас гоё бэлгшээлтэй нэрийдлэр бас энэ хүн нэрийг өгсөн байна. За тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн нэр бол дээшээ уналт. Тэгэхээр таны хувьд уналт гэж ер нь юу гэж боддог вэ тийм ээ? Энэ төр хайлаа яриага өргөжлүүлэе гэж бодож байна.
За уналт бол одоо хүний амьдралд бол зайлшгүй байдаг зүйл.
Тэглгүй яах юм.
Харин уналтнаас хэрхэн яаж гарах вэ гэдэг зүйл дэр бол уналтанд ганцаараа гарахгүй. Заавал одоо тий хоёулаа, гуруулаа энэ юу гэсэн гэл гэрвэл. Энэ зүйлээс одоо болж шалтгаалж уналт гэдэг энэ зүйлийг одоо даван гарнаа. Тэгээ би нэгэн зүйл ярил л дээ. Би одоо 2003 онд Солонгос явсан. Тэгээ Солонгост 10 жил ажил хийсэн.
Оо за.
Тэгээ Солонгост ажил хийгээ явж байхдаа бусдын шигэрл нөгөө арх хэргэлдэг, там хэргэлдэг. Мэдээж одоо тааруулж хэрэглэнэ гэдэг бол боломж. Тултлан л хэрэглэнэ. За ингээд Солонгост 5 жил ажил хийсэн. Эхний 5 жил бол одоо мөнгө хураагаагүй. Одоо арх тарсгаж явсаар байгаад. Тэгээ нэг өдөр нэг найзынхаа одоо машинийгэд гоож унаад сохтоо явж байгаа.
За.
Нэг машин мөрөгс.
Солонгост та.
Тий, Солонгост.
Оо яа.
За тэгээд мөрөгтөл хүний уус арх тэрчгэр одоо гарчтай юм байна. Эрүүл ус. За ингээд зүхтсэн. Ягаад гэвэл өөрөө хараар амьдэрдэг учраас өргөдөх нь зүхтсэн. За ингээд зүхтаад одоо явтал ерөөсөө нэг 3-аас нэг 5 минутын дараа цагдаа ирсэн байсан. За тэр унсан машин маань болохоор нөгөө ганц найзын маань машин байсан. Тэгээ тэр найз маань юу гэж хэлсэн гэхээр одоо мөнгө л хэрэгтэй чи хэрэггүй. Тэгэхээр тэр мөнгөө төлөрэй гэсэн. Тэгээ би тухайн үед бол одоо машины мөнгө гэж 2,300 байна. За найздаа сая төгрөг ингээд ерөнхийдөө 3,300 мянган төс. Өгөөд. За ингээд яг мөнгө өгж явахдаа боцолдоо. Ингээч ч одоо амьдэрч явах гэжтэй, ингээч ч одоо явах гэжтэй. Амар харамссан. За ингээд явж байтал нэгэн залуу одоо Солонгост цагдаа дээр очиход орчуулгаар очисон нэг залуу очисон. За энэ залуу бол орчуулгыг гарч ирэхдээ юу ч мөнгө авахгүй гэсэн. Уг нь тэнд орчуулгыг ихтэй бол хүссэн мөнгөний хэлхэтл өөх өстөө байхгүй. Өгөрч юм. Одоо нэ орчуулж байгаа хүн шүү.
Тэгэлгүй.
Орчуулах хийл гэж байгаа. За ингээд ер нь бол тэр цагаас хойш би ер нь яаж энэ одоо хэрхэн яаж энэ одоо арих гэдэг энэ асуудлаас тэг яаж гарах вэ гэдэг энэ зүйлийг боц. За ингэж бодож байжгаад ер нь бурхан гэж ер нь байд юм.
Аха.
Ажил дээр ботлолтоо. Тэгээ бурхан байд юм болов уу гүн болов гэж бодожгаад ер нь нэг амиа орлоо гэсэн бодол орлоо. За ингээд ер нь бол гэрлүүгээ залгаад хэллээ. За ингээд хэлсэн чинь нөгөө ярддаггүй исэн нөгөө аав ээж ахыгч дүүнэр мал бүгд тэ залглаа.
За.
За хүчил болохгүй шүү дээ. Амьд л хүрээ тэр. Чи мөнгө хураагаагүй
юм шиг. Мөнгө яах вэ? Чи өөрөө л.
Аха. Чи үнэхээр өөх гэдэг бол хүрээ тэр. За ингээд яах вэ? Амь орлох гэсэн чи ер нь надад би чи ганцаараа биш юм байна. Бас намаа гэдэг хүн байд юм бэ. Би юуг нь ганцаараа л гэж дандаа бодож явдаг гэсэн үг. Би бол ганцаараа. Тэг хүн юу хэлэнд яг түүрэл болдог. Ганцаараач болсон шүү дээ. Угаасаа тэгэл. За ингээд ер нь өөхж болохгүй юм байна гэдэг зүйлийг ойлголоо. Нөгөө найз маань одоо мөнгө аваад ингээд үерхэл маань нөхрөл маань хоёлаа саллаа. За ингээ явж байхад нөгөө орчуулга хийсэн хүн маань намайг нэг дуудаад за чи нэг юун дээр яваад очих л да нэг сүмдэр яваад ирэл тэгээд үү.
За.
Тэг яах юм гэсэн чинь үгүй чи тэгэн за за бас нэг хүний ачиг хариулчих та бас өнгөө орчуулж гисэн юм чи. Яах вэ очи чи зүгээр бахас.
Аха.
Гал очлоо. За л очиол ингээ суулаад үг сонслоо. Тэг би чинь ер нь бол нэг 7 хоногийн 7-д нь пиавдаг.
Аха.
Ажил таслана. Ер нь худлаа хийлэн. Хулгай хийн. Ер нь хүнд байдаг бүхий л
тэр муу. 7 оноос 7 оны хооронд солонгост байсан бат өөр хэлээ.
За 2003-аас 2013 он шүү дээ.
Аха. Бүхэлдээ 10 жил.
10 жил тэнд амьдэрсэн.
Түүх ярьж шүү дээ тийм ээ.
За тэгэл нөгөө сүм дээр очиод байсан чи тэнд очиж нэг л тийм нэг амар тайван.
Аха.
Сэтгэлээс нэг мэдрэгч юм. Их сайхан л нэг л нэг. За нөгөө өдр болгон пиавдаг гэсэн нөхөр боллоо. Тэгээ 7 хоногт оног 3 удаа пиавд ордог боллоо. Сүүлдээ 7 хоногт 1 боллоо. Тэгээ сард 1 боллоо. Жилд 1 боллоо.
За.
За ингээд нөгөө ууга явж байсан чинь нэг хүү залуу тэгнэ. Чи ер нь худалч штэ ингээл 1 болохороо гэл нууцаар ярих пиав уучаал. Тэгээл гараал бурхан гэл ярддаг. Энэ айгууг түлхэж сулж өгсөн л дөө. Би ер нь ингэж хэлүүлээ хэлүүл энэ архив хүчээр ямар албатай. Ингээд архиуха болиг гэдэг шийдвэрийг гаргалаа. Тэгээ 5 жил дараа манай эхнэр ирсэн л тэ.
Аа за.
Манай эхнэрээ 3 удаа хар даруулсан.
Аха.
Тэ. Тэгээ би бол хэлсэн бурхан үнэхээр байдаг бол уг нь эрэм хоёр нийлээд нэхэн бийгээ хэлсэн чинь та тэр нэг эхнэрийн тэр Монголд л байлгаад байгаа юм. Таны нөгөө хэлсэн амлалт ч аа.
Аха.
За эхнэр ингээд ер нь бол нэг 10 сая вон зарсны эцэст манай их нар орч ирсэн.
Аа.
За битэр ингээд тосоод ингээд 5 жилийн дараа битэр уулзахад бол ер нь бол их нар бол ёөр нэг хэний ажид ирсэн бэ гэсэн тиймэрхүү сэтгэлтэй байсан. За ингээд ер нь бол алхам алхмаар одоо бивинэ ойлгоод ажил төрлөө хийгээд за ингээд ер нь 2011 онд ер нь архнаас гарья.
Аа.
Гэж шийдээд ингээд өнөөдөр хүртэл одоо арих уухгүй хар ингээд. Амдриад. Ирсэн. Тэгээд би 13 онд юунаас ирсэн шүү дээ. Солонгосоос.
Аа за.
13 оны 8 сард охинтойгоо ярьсан. Охинтойгоо 10 жил уулзаагүй. Тэгээд юу гэж хэлсэн гэхээр охин тэгсэн л дээ. За, өчнө үлээлээ. Одоо ирвээ ирэхгүй бол одоо амиа орлоо шүү гэдэг үг бас хэлсэн.
Охин чинь.
Тий. А гэтэл яагаад ер нь хүн амиа орлох дээр ирд юм бэ гэхээр л нөгөө л нэг ганц хардлал. Өөрөө үнэлэх үнц нь байхгүй.
Өөрийн хинч таахгүй.
Хин таахгүй. Тэгээ би очих гэсэн. Тэгээ намайг Солонгос явлаас явлаа гэсэн хүмүүс үнэмшээх үлтэй. Энэ юу гэж явж хийдэг ингээд. Тэгээ явах одоо шийдвэр гаргаад литрэ бичээд тэгээ 10 жилийн дараа өөрийнхөө Монголд ирсэн. Эртэл охин маань нэлээд том болсон байсан.
Хэдэн настай?
Охин чинь тэгэхэд 14 байсан. Дөрөвтөө яваад.
Дөрөвтөөд нь явсан байх юм шүү
дээ. 14 настай та. Эхнэр үлдсэн. Гэтэ эхнэр сар болоод за ер нь бүтэхгүй нэ. Гэл хэлсэн тэгээд ирээд бас ер нь бол 3 жил тасралтгүй охинтойгоо тэмцсэн л дээ. Өнөөдөр хүртэл өнөөдөр л гоё болж байна л дээ. Ягаад гэвэл яг шилжилтийн насан дээр орхиогүй одоо мэргэн сонголт хийгээд тэ. Ирсэн дээ одоо өнөөдөр л эртээт.
Олон хүмүүс амьдралынхаа төлөө ар гэрээд ижих гэж ар гэрээ босгон байгуулах гэж ас орныг зорж тийм ээ. амьдрал ахуйгаа дэвшлүүлэхийн тулд энд ажил хөдөлмөр хийдэг. Ахын хувьд бол бас яг тэрдгээр хүмүүсийн нэг бол байх нь штэ. Тэнд очиод архинд орсон, арх уудаг байсан.
Аа, тамиг татдаг гэж гоос тамиг татсан.
Тэгээд мэдээж тэнд одоо ингээд би бас тэнд байсан. Тэгээд тэнд байгаа хүмүүсийг харахаар мэдээж хүний нутагт ганцаард нь хүнд стресс, сэтгэл одоо хутралж байт юм а, янз бүрийн нөхцөл байдал орохоор тийм зүйлүүд ордог. Зүйл ажиглагдсан л да. Тэгээ тэр ер нь бол маш хортой байдаг тийм ээ.
Маш хортой.
Тий. Маш хортой үр дагавар дагуулдаг учраас ер нь бол тэндээс хүмүүс гарахаас илүү одоо живдэг, амьдралын сүйрдэг, одоо хэцүү үр дагаврууд хүлээдэг нөхцөл байдлууд зөндөө ажиглаж байна. Тэгэхээр анх зэрэг зөвлөнд очиод энэ бүгдийг одоо татгалцъя. Энэ бүгдийг өөрчлөё гэдэг зүйл зөвхөн таны дотроос гарсан шийдвэрээс л болоод ингээд бий болцсон уу тий? Өөр ямар нэг юм нөлөөлсөн үү? Энэ дээр даа жоохон тодруулаад болцвол.
За, Солонгос байхдаа одоо нөгөө нэгдсэн цуглаан гэд болдог.
Аа.
За, тэрэнд яваач гэдэг санал ирсэн л тий. Тэгээ би Шүнжэнгөө арх утсан байсан. Өглөө микрт.
Христэд итгэжтэй нэгдсэн цуглаан.
Тий, цуглаа. Тэгээ би тэнд арх уугаа сохтуу явсан л та.
За.
Тэгээ намайг микр суугаа явж байхад тэнд суудсан нэг эмэгтэй хараад, за энэ бол бүтэхгүй. Энэ хизээч өөрчлөгдөхгүй угаасан. Ийм царайт арайч ингэж амтрах шүү дээ. Тэгээ би явсан. Тэгээ би яваад ер нь явахдаа юу гэж утсан гэхээр, за нэг сайхан арх уужгаад, тэгээ сайхан нэг хүүхэн мөхө эргүүлээд нөгөөл нэг болох бүтэхгүй юм а бодоол. Явсан. 3 хоногийн цуглаан цуугаа одоо семинарт сууж байхдаа нэг ч одоо хоцроогүй. Нэг ч одоо тэр саналаас өндөлцөв. Үгийг л анхаарацсан. Тэгэд юу гэж хэлсэн гэхээр, чи эргэл очно, нөгөөл нэг ус онгосны үйлдвэртэй төмрөө зүлгэн. Чи өнөөл нэг байрандаа л унтна. Нөгөө хоолол. Чи өнөөдөр зүрх сэтгэлээ л өөрчилж чадахгүй юм бол чи эргэл хог шиг амтэр. Чи хог болоод хогийн сонд орцсон шүү дээ. Тэгэд чи шамаг нэг хүн татлаа шүү дээ. Тэр хин бурхан чамаг татсан. Тэгвэл чи өнөөдөр энэ дэрээ сууж байхсгүй. Харин чи сонголтой. Тэг би боцсон. 3 хоног яг тэнд үг авах гарахтаа би буцаад явж байхдаа энэ үг намайг байлдан давхсан. А би өөрчлөгдөх ёстой юм. Заавал 40 хүрээд ухаараад өөрчлөгдөх гэдэг бол үгүй. Хизээ ухаар нь тэр цагтаа л чи тэр амьдралын сайн сайхныг амьдралын тэр долоон солонгийн хөнгөр харна гэдэг зүйлийг боцсон. Тэгэл би тэндээс явж ирсэн цагаас хойш бүтэн 1 жилд 7 хоног чи бүтээсэн өдөр 50 хэдэн 7 хоног гэдэг хаа. Нэгч таслаа.
Таны хувьд тэгээд одоо олж мэдсэнээр ер нь бурхан гэж химбэ? Өмнө нь ер нь бурханы талаар ер нь ямар ойлголттой байдаг байсан юм бэ?
Бурханы талаар бол өмнө нь бол зөвхөн л одоо юу гэдэг нь те. А бурхан гэж бол ер нь бол байдаг. Байдгал гэдэг байсан болохоос биш те. Одоо юу гэдэг нь нөгөө л нэг одоо юу гэдэг нь бид нар ч одоо буддын шашинд л итгэл явсан шүү дээ. Тэрийг л одоо бурхан гэдэг л солонгос явах чи ээж аваар маань баахан буддаа мода хийж өгөөл. Тэр миний амьдралд нэмэр болоог л те. Орхоол. Тэгэл одоо цуглаанд яваал. Тэгэл алхам алхмаар өөрчлөгдөв. Гинт өөрчлөгдөн гэж байхгүй. Алхам алхмаар өдөр өдрөөр өөрчлөгдөв. Өөрөө тэринд бас дурлах хэрэгтэй. Тэрийг бас ирж хайх хэрэгтэй гэж би боддог.
Тэгэхээр одоо таны бурхныг харж байгаа. Бурхныг яг хэн гэж харж байгаа? Зэр талаар бас мэдмээр байна л дээ.
Намайг хог шиг амьдрж байхад хогийн сумнаас гаргаад тэгээд намайг тэнд бас хооллоод ундлаад бүхэл талбар дээр байсан тэр бурхан ажил. Тэгээ би бол одоо л бурхныг харахтаа бол бурхан бол өгөөмөр, өгөөслөнгөө. Тэгээ бурхан дээр ирэхэд бол ямар ч юм өөрчлөгдөн. Бурханд бүх зүй боломжтой. Тэгээ бурхан байгаа учраас өнөөдөр тэр урд нь ямар явсан, урд нь ямар хэмдэрсэн. Тэр тийм чухал биш гэж би боддог. Харин бид хүмүүс бол намайг харахтаа урдлын амьдралаар л хараад идэх байхгүй. Гэтэл үгүй. Одоо ирээдүй гэсэн энэ цагийг л бурхан өдр болгоо яхна өгдөг. Чи зөв болохоорой. Чи зөв яваарай. Зөв бодорой. Гэдэг зүйлийг яхна өглөө болго. Тэгээ дараа байгараа л гэдэг. Тэгэл. Тэрийг л баян гал санаж л явдаа шүү дээ.
Сонсогч танд Монголын Евангелийн хэвлэлийн захиалгац дэшээ уналт нэвтрүүлэг хөрч байна. За энд ашрамт хэлэхэд Итгэл радио.com дээр нэвтрүүлэг маань лайв стримаар хөрж байгаа. Тэгм учраас та лайв стрим дээр коммент сэдэр бас өөртөө сэтгэлийг үлдээх боломжтой. Мөн та олон хүмүүст бас түгээж энэ хүү гахалтай нэвтрүүлгийг цааш нь олон хүмүүст сонсгоо гэвэл та бас шеэрлэж түгээгээрэй. За, Гэрүүлийн радиогийн 104.5 гэсэн төлөвлөгөн дээр бас яг энэ цагт шуудаар хүрч байна. Тэгээд 89-83-10-45 гэсэн мессежний утас та бүхний өмнө бас нээлттэй шүү гэж хэлмээр байна. Ингээд сонсогч танаас бас нэг зүйлийг асуухад дээшээ уналт таны амьдралын яг энэ нөхцөл байдалд уналт гэж юу юм? Таны амьдралд гарах гарц байна уу? Тэ мэ? Эсвэл хүнд цэцүү нөхцөл байдал гарах гарцгүй юм шиг болцсон нөхцөл байдал яг энд яг хөл хоронд орцсон юм шиг тийм ээ. Тийм мэдрэмж бас таны зүрх сэтгэл байгаа юм шив үстэ. Тэгвэл бидэнтэй бас хуваалцаарай. Тэгээд наашаа суугаад бас манай төрөлхтэй хамт байгаарай гэж уриалмаар байна. За ингээд үргэлжлүүлээд танаас суулла. Ингээд 10 жил Солонгос тусад амьдарчлаа. 10 жил байхдаа бас 10 жилийнхаа тэн хагасыг хинч хүч амьдралаар өнгөрөөсөн тийм ээ. Нөгөө л хүмүүсийн арх тамих аар сар гэсэн амьдралаар өнгөрөөсөн. Амьдралын утга учир хаана яваг мэдэхгүй. Ингээд ямар ч байсан 10 жил өнгөрсөн. 10 жил та тэнд амьдрахдаа тэндээс галц одоо ололттой зүйл байсан гэж хэлвэл нэг үгээр хэлвэл юу байсан бэ? Эхнэр чи ирсэн байна тийм ээ?
Ер нь бол хайр байсан. Хайр байгаа учраас л бүх зүйл байдаг гэдэгт итгэдэг. Гэр бүлийн хайр, эхнэр нөхрийн хайр, үр хүүхдийн хайр. Тэгээ би 2013 онд Монголд ирсэн шүү дээ. Тэгээ би 13 онд ирчээд одоо Солонгост байждаг улсууд ирээд зүгээр сууж чадахгүй. Тэгээ би ирээд одоо хүнсний дэлгүүр байгуулад ажилласаа. Шургуулч гэл ажилласан. Тэгээ би явж байхдаа нэгэн өдөр манай Солонгост байсан нэг найз маань Библийн сургууль төгсөх нэ. Хүрээд ирээч хэрн. За яах вэ би бас нэг найзынхаа хүн чанарыг бодъё тоо. Өчий тоо гэд очсон.
За.
За очиод ингээд нэг цэцэг аваад тэгээ хойд суудлын санал дээр хамгийн ард суусан.
За.
Тэгээ сууга байж исэн чинь нэг мэдтэл одоо юу гэж хэлсэн гэхээр чи энэ сурах ёстой шүү гэдэг өгөл талгаад өгсөн. Чи энэ сурах ёстой. Би юу гэсэн? Тэ чи сурах ёстой гэсэн. Тэгээ би найздаа цэцгээ өгчээ за ингээд баяртай явсан. Харин 3 сарын дараа тэр сургуульд хүүхэд бүртгэж яах гэдгийг сонсоод очиа бүртгүүлсэн.
За.
Бүртгүүлээд эртэл гэрийнхэн бол чи бол энэ нарвогийн хамгийн тэнэг хүү гэсэн.
За.
Чи бол тэнэг дүү. Яагаад? Чи яаж амьдрах юм гэсэн. Чи ингээд дэлгүүр хаачвал тэгээ яаж энэ их нөрөхтэй тийчих юм гэсэн. Тэгээ би юу гэж утсан гэхээр бурханд бүх зүйл боломжтой. Эхлээд би өөрөө олоод хэлдэл гэсэн. За ингээд би бүртгүүлсэн байж байгаа дэлгүүр хаас.
Тэр үйл явдал яг хэдэн насны тохиов?
Тэр маань болохоор чинь за нэг 30 одоогоос ч юу штэ. 7 жил, 6 жил юм.
За.
Гэхдээ ч одоо юу штэ нэг 35 6-атай. Аа. Тэгээ сургуульд орсон. Дэлгүүр дампуурсан. Хаалгаа
одоо ингээд. Бидээс ажиллах хүн байхгүй болохоор дампуурч. Орлогын хөсөр байхгүй болчлоо.
Тэгээ би библийн сургуульд анхорлоо. Охон ороод очсон чинь 0 евро болох чинь.
За.
Надаар. Тэг би боц гэд би одоо сургууль сурахч ирсэн болохоос би ямар 0 евро авах гэж ирсэн гэж бодлоо. А гэтэл нөгөө хүний бардам зан чи юу нэ тэн дээр л нурд юм байл та. Хинч ч болдог. Тэг би өөрөө бол гэртэ хамгийн угаах дуртай өөрөө 0 евро. Тэ 0 евронд айгүй хайртай. Дандаа угаагаа суучдаг. За ингээд сургууль орсон. За сургууль ороод очил. Би чи 20 жил сургууль сураг хүн шүү дээ. Огт 10 төгсөөл. Тэг би сургууль
Солонгос руу ирсэн 10 төгсөөл явсан.
Гэхдээ 5 жилийн зах дээр сохсож 8 жил хүний юм зараал. Тэгээ би чинь библийн сургууль сураал явж гээд илгээлтэнд явсан.
Одоо илгээлт гэдэг нь?
Илгээлт гэдэг нь одоо нэгсэн доо одоо хичээл сурсан хичээлээ аль нэгэн аймаг руу яваад одоо сайн мэдээ хүргэе гэдэг сурсан мэдснээ бусдад хүргэх гэдэг зүйлийг илгээлт гэж байгаа юм л да. Тэгээ би 3 сард нэг 6 сард нэг илгээлтэнд яваад тэгээд дараад нь 10 сард өмнөгөө аймаг руу явсан. Нутаг руу. За бид нэг нутагтаа очиж 10 хоног илгээлтэнд явж дуусгаад буцаж явчихдаа лус сум өнгөрөөд машинтаа гаварт орсон. Тэгээд 5 хүн явсан. 3 эмэгтэй, 2 эрэгтэй. Жолооч нь эмэгтэй хүн байсан л да.
Өө за.
За ингээд аварт ороод бид нэ би бүгдийг харж ирсэн л да. Тэгээд одоо ингээд дуусчих юм бол гэсэн бодол ирсэн. Яагаад гэж гээл бид гэсэн л да. Яагаад гэв.
Юу болсон бэ тэгээд?
Тэгэл машин 3 өнгөрөөл өөдөө хараа зогссон. Тэгэд нэг гүйц төрүүлсэн нэг бензиний жолооч зогсоод бидрийг машинаас татаж гаргаад. Тэгэд им өгсөн. Тэг би гадаагаараа хөвтөж яхад миний хажууд библ тавьтай байсан. Тэгэд нөгөө цагдаа магдаа болоод ирсэн. Бид нэ Дундгов аймгийн буудлал авсан. Буудлын усад бидрээс төлбөр аваагүй. Гайхсан л да. Нуруу хугарчаад, бие нүвдэж ингээд гар мар нугарцсууд. Ирчээд ингээд юу юм болоо юм шиг байгаад байгаа ингээд. Тэгээ яг нөгөө цагдаагийн газараас ирээд шалга харна гомдлоо хэлцэлтэй. Тэгээ би өөрөө гэртээ нэг 3 хоноод ер нь болохгүй юм шиг нэг батсан чинь. Нуруу чугарсан байдаг хагалгаанд орохсон. Тэгээ хагалгаанд орох гээд би насалкин дээр явж явах та нөгөө эмчнэр чи ирээд яг нөгөө кинон дээрээс л харсан болохоос шиг өөр дээр харж байгаа юм чи. Эмчнэр ирсэн л тээ. Тэгээ би нэг үг хэлчихье гэсэн л тээ. Юу хэлэхээр нь би. За өнөөдөр бол гайхамшигт хагалгаа болно гэсэн. Тэгээ тэр эмчнэр гайхсан л та. Ерөөсөө ийм хагалгаа хийж хад ийм гайхамшигт хагалгаа болно болно гэсэн юм хэлж байгаа. Тэгээ 40 минут хагалгаанд орсон. Хагалгаа.
За.
Амжилттайгаар хийгдээд гараад ирсэн л тээ. Тэгээ хагалгаагаа хийлгээл гэртээ.
Хэдэн сар? Зөв чи одоо тэгээд хагалгаа хүн хагалгаа хийхээр нэлээ олон сар гэртээ суух.
Оо суун суун. Ер нь 14 оны 10 сарын сүүлээр хагалгаанд орол. Тэгээл тэр чинь баг. Тэгээ хагалгаанд орцсон байжгаал гэртээ нөгөө удаан байж чадаагүй юм чи нөгөө. Яагаад тэгэхээр ер нь миний нэг боддог зүйл байдаг л да. Аав хүн тэгээд айл гэрээ эрэгтэй хүн гэдэг бол тэр гэрээг заавал тийчих хэвээр.
Тэглэгээр.
Аа 2 хүн. Тэний хүүхэд эхнэр 2 хүн. Би өөрөө тэгж боддог байхгүй. Тэгээ бити эр хүний ачааг хөнгөлөрөө гэд. Тэгээ яг би нэг хэсэг хөвцөлтэй. Тэгээ хөвтөж явахдаа аюу хэцүү байсан. Тэгээ би ер нь ажил олж хийе гэж санаад.
Эндээс би нэг зүйлийг асуумар л байна л да. Амьдралаа босгох гээд 10 жил Солонгос орныг зориод 10 жил тэнд амьдарсан, ажил хөдөлмөр хийсэн. Тэндээс эрэхтэй олсон одоо олигтэйтэнд мөнгөч байхгүй тий. Таны ярьж байгаа бол тэгээд олж ирсэн цөөхөд дөгөргөөрө дэлгүүр нэгээ сайхан амьдрийгээд байсан чи библийн сургалд ороод тэгээд дэлгүүр дампуураад тэгээд сургууль яваад одоо сурсан мэтснээ босод хуваалцъя гэж явсан чи носолт ороод бүр эрүүл мэндийн асуудалтай болоо. Энэ бүхэн чи яг юуны төлөө энэ бүгдийг таарсан юм? Энд чи одоо амьдралаа илүү босгох биш бүр уруудуулад яваадсан юм шүү та.
Яг хүмүүсийн нүдээр харах юм бол ерөөс яалч гэл
хамгийн сэнийг сонголт.
Тэ.
Гэсэн үг шүү дээ хүмүүсийн яарж байгаа гарал.
Тэ. Бүгд тэнэг.
Одоо нэг аав хүн байж ч одоо дүүрсэн юм ичлээ.
Тэ. Тэгээ би бол бодож ирсэн л да. Ер наад үгийг бол ерөөсөө өөрийн хайртай бүх хүмүүс л хэлж л байсан л да. Тэгээ эхнэр маань ч гэсэн хэлсэн. Яагаад заавал энэ сургууль сурах гэж байгаа юм гээд. Тэгтэл 90-д өө тэр алсыг ерөөсөө хүмүүс хардгүй. Зүгээр өнөөдрөө л ингэ хардаг. Мэдээж ингээл энэ асуудал гараад тэгээл ингээл бүх талбар дээр хэцүү болвол ганц эхнэрийн цалинтай. Тэгээ тэр эхнэр хүн бол байн ажлыг гэдэр ихлээр ууртай бол, уцаартай бол. Яагаад гэвэл тэр хар гэр ганц эмэгтэй хүн авчихна гэдэг бол ерөөс хэцүү шүү дээ. Тэгээ би байхгүй Солонгост байсан явж байгаа эрэгтэй нэг хоролт нэг байртай байсан болсон л тоо. Тэр байрандаа бол байдаг сургууль маань их ойрхон байдаг гэсэн. Тэгээ ер нь бол бэрхшээлийг давн туулна. Яагаад тэгэхэр бурхны нэг амлалт байдаг л та. Тэгээ хэрвээ чи миний үгэнд доолгор тавивал би чамайг 1000 үчи өрөөнө гэсэн тэр амлалтыг би дандаа санаж явдаг байхгүй. Тэгээ би ганц охинтой. Тэгээ тэр охины маань доолгор тавих бол чиний охины амьдралыг чиний амьдралаар амьдруулахгүй шал өөр амьдралаар амьдруулна гэсэн бурхны амлалтанд итгэдэг. Одоо ч хүртэл итгэдэг.
Тэр үед одоо ихнэр чинь яг яаж хүлээж авч ирсэн бол гэж бодохоор төсөөлөхөр ер нь бол төсөөлөгдөхгүй л байнал л да. Ер нь бол тэгэхээр ер нь бол таны одоо гаргасан шийдвэрийг тийм ээ. Таны гэргийн чинь ер нь яаж хүлээж авч ирсэн бэ?
За ер нь бол ихнэр маань бол библийн сургуульд орно гэхдээ бол нэг тийм югор дэмжээгүй. Тэгээ библийн сургуульд нэгэнт орцсон юм чинь шийдвэрийг маань дахаар болсон. Тэгээ явж байгаа даваар тороод тэгээ гэртээ ингээд 3 4 ингээд сар 5 сар шиг ингээд хэвтээ цонгоор хараал. Ер нь наас жаргал гэж юу, ерүүл гэж юу гэж боддог байлаа. Тэр бол нэг ойлгож авсан. Тэгээ би нэг өдөр гэртээ байдсан чинь эхнэр баана орой орж ирлээ л дээ. Тэгээд ядарсан. Тэгээд гинтхэн хөвтөж байсан чинь за чи одоо босоод яв гэдэг лээ.
За.
Тэгээд би гайхаад юу болсон юм бэ? Тэгээд би яасан гэдэгсэн. Гүүгүү чи яв одоо тэгээд тэр ээж ав дээр оч. Тэгч мэгч дээр оч. Одоо яв. Тэгээд би гайхаал бослоо.
За.
Нуруу юутай хагалгаатай нөгөө хагалгаа нь анаа гүйцэд идгийг үсэн. Тэгээ хүүхдээ харсан чи хүүхд томдэр 0-4-нд орцсон. Завсараар нь л харж байгаа бололтой л хэлээ.
Аа.
Тэгээ би босслоо. Тэг яв гэдэг юм чи босон шүү дээ. Тэгээл босоод нөгөө өөрийнхөө ганц өгсөн шургуулан дээр очиод сонголт байхгүй шүү дээ эхтэн өндөж явах. Тэгээ нөгөө өмдөө татах гал зогсож явах та бурхан минь ээ тэг яг ямар асуудал болсныг би сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ хэрвээ ингээд эхнэр маань ингээд уучлчих юм бол би одоо яг амармаар байна. Тэгэхгүй бол би одоо гарвал би яг хаанаас ч хонох үлээ тий. Би мэдээж ээч авдраа очихгүй. Яагаад болохгүй шүү дээ. Тэгэл эхчинд очих уу болохгүй. Би цуглаан одоо сүм дээр очих уу болохгүй. За хамгийн одоо хонох газар үлдсэн газар бол коридор юм гэж хэлсэн ээ. За тэнд л болох юм ээ. Яриад уулах гэсэн.
Аа.
За ингээл байж итэл за бурхан минь энийг зүгэрл эхнэр битээ хэрэг эвлэрүүлээд өгч өчтэй. Энэ хаалгарал гарвал маргааш бас юу болох вэ? Би сайн мэдэхгүй байна.
Аа.
Тэгээ байсан чи би эхнэрт хэлсэн л дуучлаарай л гэсэн. Тэг би яг юуны дуучлах гэдэг мэдээ. Би ер нь аливаа нэг асуудал бол би эхлээд буугаад өгчтэй. Тэр намар гэдэг хэвгүй. Тэгээ би байдсан чи эхнэр баан тагсан л тэ. Уучлаарай гэсэн чинь. Уучлаарай гэ. Тэгээд ойлсон л та. Тэгээд хоёлаа би ч баярлж байгаа юм чи. Өөс тэ бурхан минь баярлала. Би бушуухал хэвтэхгүй миний нороо өвдөд байна гэ. Тэгээд талархаад хэвтсэн. Тэгээ одоо боджоход эхнэрээ боджоход яг уу алинхан газар тийм дууруцартай. Энэ зүрийн тийм шархаа баад. Тэгээ тэрийг нөгөө гаргадаг юм чи юу юм. Хөл өгөхгүй.
Аа, нэлээ санайжил.
Тий, өөр үнд гарахгүй шүү дээ. Тэгээ тэрийг хүлээж авах чадвартай байх хэрэгтэй нөхөр хүн. Хөө бүрэн цаг хүлээж ав. За, тэгээд яг битэрнээс юу гэж ойлгодог гэхээр аа, амьдрал гэдэг чинь би ч гэсэн бас энэ ихнэр хооронд байсан бол бас ямар ч характер гарах байсан юм блэ, тийм ээ? Тэгээ бидний хооронд бол асуулгүй гэрүүл гэж хаач байхгүй. Харин асуул бах их гэж ялгаатай байдаг. Тэгээд үнэхээр бурхан байсан учраас манай гэрээ асуудлыг одоо юу гэдэг гал олгоогүй. Зүгээр цог олгоод тэгээд унтраад өгсөн. Тэгээ би яг тэр нөгөө маргасныхоо аргааш нь гараад Капитроманк руу очил тоо.
За.
Тэгээ би дараагийн 3 цаг шихуу бараг хүлээсэн мүлүү 2 цаг хүлээсэн. Тэгээ дараахан ч ирсэн л дээ.
Тэгээ ажилд орох гэж.
Ажилд орох гэж. Тэгээ би ажилд ороё. Тэгтээ надаа мэрэгжил байхгүй. Тэгээд яг баг хамт олныг биелүүл багыг үсгэж чадна. Тэгээд дээрэс нь цаг урьж чаднаа. Тэгээд хутлаа хэлэхгүй. Тэгээд яг цалин буулыг тэдийгөө гэж хэрэггүй. Зүгээр л нэг өгснөч нь л авъя. Гэл тэгсэн. Манай гэр айгүй ойрхон.
Аа за.
Хутас нэмэг орохгүй юм чинь. Тэгээд тэр хүмүүс маань юу гэж хэлсэн гээд замаргаа шүрээд ирээ. Ер нь ингэж ажилд орох гэж ирж хэлсэн хүн гэж юм байдгүй. Сэтгэл маань айгүй хөдлөлөө. Тэгтээ би юм өргөж чадахгүй би нуруунд аймт гэд хэлсэн л дээ. Тэгээд би гараад нөгөө ээж эхнэр хоёрлогоо ярьсан л да.
За
би ажил олчлоо гэд. Тэгтэл тэр ярьсан л дээ. Үгүй. Чи хэрэгтэй болохсоч чамаад мөнгө гэж хэлсэн юм. Тийм байж болохгүй. Тэгээд би ажилд орохоо. Орч чад орохоо болсон л да нөгөө хоёрынхоо. Үгийн дах.
Таны амьдралд ер нь бол нөлөөсөн хамгийн чухал зүйлүүд бол ер бурхантай учирсан, бурханы таньж мэдсэн тэр цаг үеийн сош энэ олон үйл явдлууд өрнсөн ба штэ. Солонгост байха үеэс эхлээд Монголд ирсэн энэ цаг мөч хүртэл та өөрийнхөө амьдралыг харах та тийм ээ яг миний амьдрал энэ цаг дээрээс эхлээд ийм өөрчлөлт болчлоо юу боддог баг тийм ээ. Тэгээ таны хувьд ер нь би асуух гэдэг зүйл нь итгэл үнэмшил гэж таньхаар яг юу юм бэ? Хүний амьдралыг өөрчилж хүний хувь тавиланг өөрчилдөг тийм хүчтэй зүйл.
За ер нь бол итгэл гэдэг бол тий мэдээч харагдахгүй. Итгэл мэдээч баригдахгүй. Тэгээ итгэл бол найддаг. Бид нар хэн нэгэнд мөнгө гуйх, хэн нэгэнд таксинд суух, тий бид нар нисээд онгоцоор явах, утсаар ирэх, бид нар найддаг штэ. Тэр найдвар гэдэг чинь бол итгэлийг өгч байдаг. Итгэл нь буцаагаад яах нь вэ? Найдварыг яах нь вэ? Өгч байдаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол юу гэж хэлэх гэж байгаа юм гэхээр урд нь бол бүхэл муу мухаа бүх зүйлийг хийдэг байсан хүн бурханд итгээд эхлээд өөрийгөө өөрчлөөд ер нь өөрийгөө л өөрчлөн гэж дандаа хичээж явдаг. Одоо хүртэл өөрчлөх гээл ингээл явж байна. Тэгээд бол боломжгүй зүйл гэж байхгүй. Өөрөө хичээх хэрэгтэй. Өөрөө үнэн чих хэрэгтэй. Өөрийгөө өөрчлөхийн тулд алхам бүрдээ өөрийнхөө хийсэн зүйл дээр хяналт аягүйх тавьж явах хэрэгтэй. Харьцуулж аягүйх бодох хэрэгтэй. Үг сонсох хэрэгтэй. Үгийг хуваалцах хэрэгтэй гэж би боддог байхгүй.
Батхан ихэл ахынхаа бас ингэ ярьж байгаа зүйлийг түүхийг сонсоод миний бас тийл хөдөлж байна л да. Ер нь бол үнэхээр их төсвөр хатууж л олон ус амьдралын бартаа уналтыг давн туулаад бас өнөөдөр хүрчээ. Тэр үед бас нөгөө төвчээртэй хажууд нь байгаа ханий сэтгэл зүй хүртэл бас ямар байсан баг. Иргэн төрний зүгээс одоо хүмүүс зэрж байгаа янз бүрийн одоо үг тийм ээ. Янз бүрийн зүйлүүд одоо хүмүүсийн ханижлыг бас зүрх сэтгэлийг хөдөлгөж янз бүрийн байдлаар эргэлзээнд уналтанд бас хөдөлдөг шүү дээ. Одоо ер нь гэр бүлийн нөхцөл байдал ямар байгаа вэ?
Гэр бүлийн асуудал төр бол
ер нь одоогийнхаа амьдралыг бас та ингэж бас хаалцчих. Одоогийн одоо Батбаяр хэл хэн басан бэ? Өнөөдөр яг юу хийж байна?
За би бол одоо 13 онд ирчээд 14 онд аваарт ороод ингээд 16 онд одоо би анагаах шинжилгээ ухааны эмзэн сургуулийн эм найруулагч ангид конкурс гэсэн.
Аха.
Тэгээ конкурс өгтлөл бол F гэдэг үнэлгээ авсан та би 325 оноо авлаа яа.
Одоо 30 хэдэн наснаа?
37 наснаа.
37 настай та.
20 жил сургууль сураг.
Их
сургууль орох гэж мэрэгжилтэй болох гэдэг.
Аха.
Тэгээ конкурс өгтлөл яг 325 оноо авсан. Би тэгээд батламж аваад анагаах их сургуулийн одоо оюутны холбоонд очилтөө өргөдөл өгсөн. За 37 настай хүн байна. Тэгээд аавал одоо ингээд эм найруулагч гэдэг сайхан мэрэгжилтэй. Монголд нэг хүн нэмэгдэнэ. Аха. Таахгүй бол одоо тэгээд нэг ажилгүй хүн л одоо нэгээр нэмэгдэж тэгсэн тэгээд.
Өөр шолоохон тэгээд
бичсэн. Тэгээд бичсэн өргөдөл өөр юм байхгүй. Тэгээд авсал та.
За.
Би 12016 онд анагаах их сургууль, эмзэн сургууль, эм найруулагч ангид орсон.
Оо за.
Хамгийн ахмад нэс ангид та. Тэгээд одоо 30 хэдэн сайхан дүүнэрт ангид та нэг бандтай. Ингээд хоёулах нь эрэхтэй. За ингээд сургуульд 16 онд орсон. За ортол нөгөө 98 99 оны хөвгүүдтэй хамт дүүнэртэй хамт орсон л доо. Тэ жоох хөвгүүдтэй хамт л ороод. Тэ би 9 сарын 1-нд ширээн дээр сууж байхдаа нэгэн зүйл бодсон л доо. Яг 20 жилийн өмнө манай үеийнхэн бүгдээрээ сургууль суугаад өлсөж өссөн ч гэсэн дараагүй явсан юм байна. Би бол 20 жилийн өмнө нарантол зах дээр 8-ээ гэж зогсож ирсэн юм байна. Их таардаг байсан. Тэр айгүйх ботогцсон л доо. Тэгээ би гараад сургуультай ороод байж байхад бол надтай ирж зураг авахулдаг хүүхдүүд байдгүй байлаа. Надад гар өрдөггүй хүн байдгүй байлаа. Яагаад гэхээр хөгшин гэдэг ингээд. Хинч тоохгүй байт энэ. Тэгээ шалгалч хүлэг янз бүрийн болоход надад ажид хүн суудаг байсан л та.
Яагаад
гэхээр надаас асуухаар би мэдэхгүй хчлэг юм чинь. За ингэж явж байгаа би бодсоо та яаж энэ хүүхдүүдийг одоо өөрлөгөө татах вэ гэж нэг юм бодоод. Би нэг хүүхдүүдээ бүх ээж аваа нутсаар ирж байгаад бүгдэн гэсэн захи авлаа.
За
хүүхдүүдээ нэг захи авчих. Дотор нь 3500 цас хийгэрэгэд. Цаавныхын мөнгө.
Тэгээ
нэг шоколад хийгэрэг. Тэгээ би нэг сар тасралтгүй ирсэн.
Би
нэг захаа ирэхэд нь баяр хөөртэйгээр авдаг байсан. Гэртэ хатгалтдаг байсан.
Тэгээ
би захаага цуглуулчаад энэ Монгол үндэсний сургуульд хоолны газар нацсан чи манай нөгөө анги охин сонсож байна.
За.
Хоёр найзаа би нэг ингэ сургуульд орсон юм аа илүү нэг хэдэн дүүнэр нэг хоол идэвэл гэсэн чи. Танаа хоол хийдин гэсэн чи манай бол 5000. Чи найзтай жоох ярьчааш та гэсэн чи. 3500 суулгая гинэ.
За.
За тгий гээд ингэ. Тэгээ нөгөө дүүнэрээ дагуулад хоолн дараа явлаа. Гэхдээ та чи юм хоол хоолн дарт ингэ нэ.
Тэгээ
бүгднийг авцгаа хоолн дарууллаад ямар гоё хоол идэв гэлт гисэн.
Аха.
Тэгэл бүгдэнд нь захааг нь өглөө.
За нөгөө аавж ирсэн.
Түү аавж ирсэн гэсэн чинь нэг охинд маань тэгсэн л тээ. Ховд аймаг гэлт гисэн чинь сум уумын хэлсэн чи яа манай гэрээ аяг биш тийм ч одоо юу аяг вэ гэл тэгнэ.
Тэгээ
бүгдэн захааг бол харсан чил өө нөгөө идэв хчил ойлж байна.
Аха.
За ингээ сэтгэлэн онгоогоод захааг унших хөөхтэй байл энэ. Гарч ирж уншч болно шүү гэдэг. Тэгээ захаахан уншлаа. Тэгээд нөгөө захаа уншаа үйлч хорн зах нэг дүүг нэг тэрэрчих үү гэсэн. Надад одоо ганц боломж олцсон тэр байхгүй юу?
Аа.
Өөрөөсөө хүрэхгүй юм чи. Тэгсэн чи нэг охин босч ирээд би бол одоо төрсөн ахтай, гурван ахтай.
Би
таныг төрсөн ах шиг хүмсэж. Үнслээ.
Аа.
Тэгээд би гарч дагуулж яваад өргөө кино дотор очиа бүгдэн кино үзүүлээд.
За.
За ингээд ер нь амьдрал маань эхэлсэн. Тэгээд нэгдүгээр курсээ ерөнхийд амжилттай.
Одоо оюутны олон жилийн дараах оюутны амьдрал бол ингэж ихэлсэн байх юм шүү дээ.
Тэгээ сайхан нэгдүгээр курс төгслөө. Тэгээ бойдсон чинь дараа жил манай охин 12 төгслөө.
За.
Тэгсэн чинь манай охин манай эм найруулагч ангид нэгдүгээр курс орлоо.
За бас
аа охин хоёр 20 жилийн дараа нэг мэрэгчлэр нэг тэнхэнд орлоо.
Оо за.
Аа охин хоёр орн нэг сургууль сурна гэсэн баг түүх юм баг байдгүй байх гэж би боддог.
Юу нь сонсож байгаагүй юм бэ? Ямар сонирхолтой.
Тэгээд охин маа нэг дөрөв үрсэд би 2 дугаар үрсэд.
Аа.
Одоо ингээд байж ирсэн. Тэгээд нэгэн гоё хошин байт юм л да.
Аа.
Нэг өдөр охин маа хичээл хийгээ байдсан чинь нэг эмийн лавлага өрцө хичээлгээ зоож идэв. Тэгээд Миний өхөө наад хичээл юу юм аав нь хэлчихв гэсэн чинь. Та ер нь өөрөө л бар.
Аха.
Нэг хүмүүс заах шаардлагагүй шүү дээ. Гэл тэглээ.
За.
Гэхдээ би уг нь 3 дугаар хурцтэй. Чи 2 дугаар хурцтэй.
Аха.
Чиний надгаа шин би үзэл гарцсан л ах шүү дээ. Тэгээ хэллээ.
Аха.
Тэгээ 20 минутны болсноо 30 минут дараа манай өхөө тэгсэн л дээ. Аав энэ юу ч болохгүй нэ. Гэл асуулаа. Энэ нэр эмний нэр юус олдохгүй нэ гинэ.
Аха.
Миний өхөө наа чи олон усын нэршилтэй шүү дээ. Хайгаад өө байж таа гэд. Ингээд нэг тийм төв болсон. Ер нь их хой. Тэгээ би тэр 3 жил нэг сургууль сурахтаа нэг гэрээсэ нэг удаа хамт зэрэг гарсна хоёр гарсна тийм л төв үед.
Аха. Одоо 12 сар 12 сарын 25 бол хариу нэхээгүй хайрын баяр. Тэгээ таны төөх бол өөрө төр чигээрээ бас хайрын бас маш том гэрчлэл байна гэж би харж байна. Таны одоо гэр бүлийн хамгийн гоё Крисмас баяр хизээ болсон бэ? Ер нь Крисмас баярыг та яг энэ жил болгоны Крисмас баярыг яг юу гэж хардаг вэ? Тийм ээ.
За ер нь бол баярыг бол голцоохон дандаа нөгөө өөрийнхөө цуглаан дээр голцоохон хийдэг. Тэ арай энэ жил бол одоо яг гэртээ хийх боломжийг бурхан өглөө. Тэгээ 25-нд яаж хийх ёстойг бүгднийг одоо бэлдсэн. Тэгээ тэнд бол баяр хөөртэйгээр одоо баяраа хийнэ гэсэн юм байна. Бүгдийн төлөвлөлтсөн бэлдсэн байгаа.
Одоо та им найруулагч гэдэг мэргэжлэр төгссөн байна тий. Одоо төгссөн тийм ээ
өгтөгөө.
Тэгээ бас Mobicom компанид бас ажиллаж байсан.
Тэгээ би оюутан байхдаа Mobicom компанид ажил хийх гээд очисон. Тэгээд намайг олон удаа худлаа ажилтаа надад. Тэгээд би нэг удаа нэг залууд хэлсэн л дээ. Би хэрвээ зөвшөөрөхгүй бол эндээс явахгүй гэсэн.
Тэгээд
надад зөвшөөрсөл дээ. Тэгээд би Mobicom компани ажлыг оюутан байх 3 дугаар хүсэл эхлэе хийгээд одоо өнөөдөр хүртэл хийгээ явж байна.
Аха.
Нэг удаа би нэг энэ скутер дүүрэгт Mobicom компани дугаарыг борлуулж явчих та. Ярал тасламж чинь тэрэг өх боломжтай мэр гээд.
За.
Санаа аваад ингээд би нэг Баянгол дүүргээс босоод бүх дүүргэд одоо нэг нэг ярал тасламж би тэрэг авчихсан. Тэгээ юу гэж бодсон гэхээр би яг хийх насан дээрээ би боломжтой үе дээрээ би өөх ёстой байна гээд. Энэ зүйлийг гартуулж өгсөн. Олон олон одоо бас хүмүүс тэрэг өргөжлүүлж байгаа. Тэгээ ингээд энийг хийгээ явуулсан чинь Mobicom компани захирал Япон дарган дуулсан. Тэгээ намайг үрсэн л да. Юу нэрэ? Одоо офис дээрээ.
Аха.
Тэгээ би очсон. Тэгээ би офис дээр очихдаа хүн л юм чинь буруу зүйл бодож очсон. Ягаад гэхээр за Mobicom-ын захирал юм чинь надад нэг iPhone 11 өгчих واخ та гэх тийм.
Аха.
Өчнөхөн тийм бодолд очсон.
За.
Гэтэл Mobicom-ын захирал юу хэлсэн гэхээр утаснаас илүү үн цэнтэй зүйл бол одоо чи миний энэ өрөөнд ирэх явдал шүү. Энэ өрөөнд хэр бүргийн хүн барь хордож ирдэг юм гэсэн юм. Хэлсэн. Тэгээ би Mobicom компанид очиод хоёр ширээний ард гарч байгаа тайлбар ярилцсан.
Аа.
Mobicom компани захирал нэгэн зүйл гойсон л та юу гойсон гэхээр санал болгосон. Юу гойх юм тэрий чинь би хэлэв гэсэн.
За.
Тэгээ би хэлсэн. Юу гойсон гэхээр цагаан даваан дээр хогийн цэг дээр очичих уу? Тэнд нэг 20 хүүхдийг одоо 20 эд хүүхдийг хогийн цэг хүүхдүүд юм одоо хооллолдог. Доллар гэдэг ч байгаа. Тэнд дээр л очичих. Хүсэл маань энэ гэсэн. Тэгээ очисон.
За.
Бөөнөр очисон. Тэнд тэгээд усан дорх өрөөгийн ийж бүрэн янзалж өгсөн байлээ.
Вау, аха. Ямар гоё юм бэ. Тэгэхээр үнэхээр бас гайхалтай санагдчих байна. Тэгэхээр таны хувьд ер нь бол амьдралын үнэт зүйл амьдралдаа үнэт зүйл гэж одоо юуг харж байгаа юм тийм ээ. Тэр зүйлээсээ бас хаалцаач.
За амьдралын үнэт зүйл бол ерөөсөө нэгдүгürt та өөр нэгт үнэтэй. Өөр өөр голох шүү дээ. Хоёрт та бол гэр бүл маш үнцэнтэй. Гэр бүл маш үнцэнтэй. Тэгэд 3 дугаар тул заавал энэ бурхан гэдэг энэ зүйлийг итгэж бурханы үгээр амьсгалж бурханыг хайрлаж амьдрахгүй бол энэ боломж. Бурханаас алдаа явахлаараа бид нар нөгөө гэм нүгэл муу бодол бүх зүйлийг яхна. Хийгээл явчихдаг байхгүй. Тэгэхээр бурхан байгаагүй бол бурхан намайг дуудаагүй бол би бурханыг ярьж хайгаагүй бол өнөөдөр энэ үерхэл гэдэг энэ залуу ингээд сууж явахгүйсэн бахал гэж боддог.
Би яг нэвтрүүлгийн цаг юунд дуусч байна. Тэгээд өшөө олон чухал зүйлийн талаар бас ярилцахыг хүсэж байгаасан нэг зүйлийг бол асуухгүй чадахгүй. Та өөрөө олон жил тийм ээ одоо нэг ажлын хөдөлмөрийн гараагаар янз бүрийн одоо талбар дээр ажиллаж явжсэн тийм ээ. Арх дарсан дорооч ингээд явжсэн. Яагаад заавал би энэ бурхныг хүлээж авч итгэх ёстой юм бэ гэдэг тал дээр юу гэж бодсон? Яагаад энэ бурхан танд хэрэгтэй вэ? Яагаад энэ бурхан таныг өөрчлөрнө гэж бодсон юм?
Яагаад гэхээр угаасаа үнэн, би бол үнэн зам амь гэдэг угаасаа хэлсэн. Тэгээ бурханы үг бол зөвхөн хүний хэлж байгаа үгнээс өөр. Яагаад гэвэл тэр амьд байдаг. Үргэлж сануулж, үргэж бас зэмлэх, зэмлэх гэдэг нь бас хайрыг өгч байдаг. Тэгээ юу гэж хэлдэг гэр миний нэг өрөө байдаг л да юу гэж хэлдэг гэхээр бурхан савсна үг. Авахасаа үг нь илүү ирүүлдэг гэдэг. Тэгээ үг гэдэг энэ зарчимд өөр айгүй хайртай. Тэгээ бурханаас өгсөн надад энэ зүйл бол юу хэрэг? Надад өгсөн энэ өөрийн маань, энэ өгсөн амьдрал маань, эхнэр хүүхэд маань тий. Энэ бүх зүйлийг яасан? Бурхан өгсөн. Бурхан өнөөдөр намайг өөрчилсөн. Тэгэхээр бурханд бол одоо өгсөн энэ бүх үнэтэй зүйлийг нь буцаахад өхийн тулд бусдыг хайрлаж, бусдад байгаа бүх зүйлийг хуваалцах юм. Амьдрах юмсал гэж боддөг шүү дээ.
Одоо нэвтрүүлгийн цаг маань ер нь дуусч байна. Та яг нэвтрүүлгийг маань сонсож байгаа, үзэж байгаа маш олон хүмүүс байгаа. Маш олон зуун хүмүүс байгаа тийм, маш олон мянган хүмүүс байгаа. Тэр хүмүүсийн дунд яг одоо магадгүй амьдралынхаа хүнд цэц нөхцөл байдал нөгөө дээшээ тэнгэр бол доошо газар хатуу. Надад ер нь туслах хүн байхгүй. Би ганцаараа байна. Би ер нь яах ёстой юм бол магадгүй тэгээ бодож байгаа хүн байхыг үгүйсэхгүй тийм ээ. Хад эдгээр хүмүүст өөрийнхөө одоо хүнд цэц нөхцөл байдалд өөрийгөө босгож ийсэн. Магадгүй өөрийнхөө өөртөө маш их одоо урам зориг авч ирсэн тэр үгээр бас өнөөдрийн нэвтрүүлгийг маань жаргааж өгөөч ээ гэж хүсэж байна.
За баярлалаа. За ер нь бол хүнд заавал асуудал байна. Асуудал үгүй амьдрна гэж бол ер нь байхгүй. За асуудлаас яаж гарах вэ гэхлээр шүү дээ, тийм ээ. Асуудлыг хин нэг нь шийдэхгүй. Асуудлыг та өөрөө шийднэ. Тэхийн тул хамгийн нэгдүгээр та бурхан танд залбирах хэрэгтэй. Асуудлыг байхгүй гэдэг бох хүмүүс асуудал байгаа бол та хамаараа хэл. Энэ чинь өөрөө залбирал бохгүй юу? Тэгэд асуудлаас гарахын тулд тий залбираад өөрөө асуудлыг дотоо шийд. Ямар нэгэн хүнээс ирж хайхгүй. Тэгэд асуудал бол гарах гарц заавал байгаа. Асуудлаас гарах хаалга заавал байгаа. Тэрийг өөрөө яах нь ирж хайж олно. А олохтой яах ёстой гэвэл гэр бүл бас одоо гэвэл асуудлыг заавал гэр бүлдээ л ярих ёстой. Нөгөө гар хугарсан ч анцгийн дотроо гэдэг шиг. Асуудлыг бити хэнийгнээс яваарай. Өнөөдрийн асуудлыг нэг төр зурх нэг цагийн дараах асуудлаар шийдээд нөгөө асуудал чинь маргааш дахиад байжлаа. Тэгж болохгүй нь шүү дээ. Заавал асуудлыг шийдэхдээ өөрөө бүгд гэр бүлийн хамтлах нь асуудлыг шийднэ. Дээрээс нь заавал асуудлаа амаараа тунхагл. Хэл.
Гахалтай. Тэгэхээр та амьдралдаа хэрвээ унсан байгаа бол та тэр унсан тэр амьдралаасаа босох зоргийг өөрөө гаргах юм бол амьдралдаа та ялалтыг олох болно гэж энэ үгээр бас нэвтрүүлгээ жаргаамаар байна. Танд Монголын Евангелийн эвслийн захиалгац дээш өнөлт нэвтрүүлэг хэлж дугаараа өргөлээ. Өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн зочноор Игэлжирийн нэгэн аав амьдралын бас нэгэн гахалтай баатар Батхоёр хэл ах маань оролцлоо. Гэ нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд танд баярлалаа. Таны ажилд амьдрал бас сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё.
За баярлалаа.
Ингээ эргэлээ өнгийн дугаараар эргээд уулзлаа. Баяртай. Дээш өнөлт танд хүрэлээ.
Уналт бүр дээрээс доош чиглэлтэй байдаггүй. Доороос дээш чиглэлтэй байж яагаад болохгүй гэж аль өнцгөөс харж байгаа нь чухал.